Αγαπητοί μου εν Χριστώ ακροατέ, χαίρετε εν Κυρίω. Επέτρεψε ο αγαθός Θεός να βρεθούμε και πάλι μαζί προκειμένου να πούμε εν συνεχεία λίγα λόγια περί της Ιεράς Παραδόσεως και συγκεκριμένως από τη γνώμη των Αγίων Πατέρων. Διότι όπως ξέρετε η Ιερά Παράδοσης απορρίπτεται ως εντάλματα ανθρώπων από τους αντιφρονούντας αναφορικώς με την Ορθόδοξον πίστην και Εκκλησίαν. Στις δύο προηγούμενες ομιλίες μας παρουσιάσαμε 16 πατέρας οι οποίοι ομιλούν περί Ιεράς Παραδόσεως. Και είχαμε σταθεί, αν ενθυμίστε, στον Άγιο Κύριλλο Ιερουσαλήμων, όπου ομιλεί περί παραδόσεως και συγκεκριμένως στην πέμπτη κατήχηση αυτού, παράγραφος 8. Ο ίδιος αυτός πατήρ προφυλάττων τους πιστούς από τις διαστροφής της αληθείας και από τα παγίδας ορισμένων που δεν έχουν συλλάβει το θέμα όπως πρέπει, προσθέτει και λέγει τα εξής: «Βλέπετε ουν αδελφοί και κρατείτε τας παραδόσεις, ας νυν παραλαμβάνετε και απογράψαστε αυτάς εις το πλάτος της καρδίας ημών. Τηρήσατε μετευλαβίας μήπου σύλλει την ας χανευθέντας, ο εχθρός μη της αιρετικός παρατρέψει τι των παραδεδομένων ημίν». Ο Άγιος Επιφάνιος επίσης Κρήτης, ως της υπήρξε σφοδρότατος πολέμιος των αιρέσεων, λέγει περί παραδόσεως τα εξής: «Και όροι γάρε τέθησαν ημίν και θεμέλια και οικοδομή της πίστεως και αποστόλων παραδόσεις και γραφέ άγιε και διαδοχέ διδασκαλίας και εκπάντοθεν η αλήθεια του Θεού εισφάλιστε». Εκτός τούτων παραθέτουμε και μία ακόμη μαρτυρία του Θείου Πατρός, η οποία έχει ως εξής: «Τηρήν δι, λέγει, και την παράδοση, ου γαριάντε εν μόνες ευρύν πάντα τες γραφές, γάρ αγιότατοι Απόστολοι, τα μεν εν τη γραφή κατέλοιπον, τα δε εν τη παραδόση, όκι ο Παύλος βεβαιή λέγον, καθώς παρέδοκα ημίν». Α. Κορινθίους 11:2. Ακόμη ο Μέγας Βασίλειος, μετά των θείων επιφάνειων, εις πλήστα μέρη των πολυπληθών αυτού συγγραμμάτων, παραγγέλει ρητός την τήρηση της εγγράφου διδασκαλίας της υπό της Μητρός ημών Εκκλησίας πεφυλαγμένης. «Αλλά μη χωρίσεις, λέγει, Πατρός και Υιού το Πνεύμα του Άγιον. Δυσοπίτωσε η παράδοσης. Ο Κύριος ούτως δίδαξεν. Απόστολοι εκήρυξαν, πατέρες διετήρησαν, μάρτυρες εβεβαίωσαν. Αρκέστητη, λέγειν, ως εδιδάχτης και μη τα σοφά ταύτα». Βασιλείου ομιλία 24 κατά Σαβελίου και Αρίου και των Ανομίων. Εκ του μνημονευθυσωμένου χωρίου ηλίου φαϊνότερων δείχνεται ότι το παροιμήν εκκλησιαστικών καθεστώς δεν μετεβλήθη ουδέ κατά κεραίαν, αλλά είναι αυτό εκείνο όπερι Θεοκήρυκες Απόστολοι παρέδωκαν τη Εκκλησία και όπερι μνημονεύει εν τη συγγράμμαση αυτού ο Θείος Βασίλειος και οι λοιποί αρχαίοι της Εκκλησίας πατέρες. Τον εν τη Εκκλησία, λέγει, πεφυλαγμένων δογμάτων και κηρυγμάτων, τα μεν εκ της εγγράφου διδασκαλίας έχουμε, τα δε εκ της των Αποστόλων παραδόσεως, διαδοθέντα ημίν εν μυστηρίω παραδεξάμεθα. Άπερ αμφότερα την αυτήν συνέχει προς την ευσέβεια. Και τούτης ουδής αντερεί ουκούν ως της γε κατά μικρών γουν θεσμών εκκλησιαστικών πεπήρατε. Ιγάρ επιχειρήσαμε τα άγραφα των εθών ως μη μεγάλην έχοντα την δύναμη, παρετήστε λάθη εναν εις αυτά τα κέρια ζημιούνται το Ευαγγέλιον. Μάλλον δε εις όνομα ψηλών περιεστώνται στο κήρυγμα. Ίον, είναι του πρώτου και κοινοτάτου μισθό, το τύπο του Σταυρού, του εις το όνομα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ηλπικότας κατασημένεστε. Τις ο διαγράμματος διδάξας, το προσανατολάς τετράφτε κατά την προσευχή. Ποιον εδίδαξεν ημάς γράμμα, τα της Εκκλησίας ρήματα επί τη αναδείξη του άρτου της ευχαριστίας και του ποτηρίου της ευλογίας. Τι σταν ογείων εγγράφος ημίν καταλέλειπεν, ου γαρδί τούτης αρκούμεθα ον ο Απόστολος ή το Ευαγγέλιον επεμνίστη, αλλά και προλέγομεν και επιλέγομεν έτερα, ως μεγάλην έχοντα προς το μυστήριον την εισήν, εκ της αγράφου διδασκαλίας παραλαβώντες. Ευλογούμεν δε το είδωρ του βαπτίσματος και το έλεον της χρήσεως. Και προσέτει αυτόν τον βαπτιζόμενον, από ποιον εγγράφων, ουκ από της σιωπωμένης και μυστικής παραδόσεως. Της δε αυτού του ελαίου την χάριν, της ο λογός γεγραμμένος εδίδαξε, το δε τρεις βαπτίζεστε τον άνθρωπον πόθεν, αλλά δε όσα περί το βάπτισμα από τάση του σατανά και της αγγέλης αυτού εκπίασε στη γραφής, ουκ εκ της αδημοσιεύτου ταύτης και απορρίτου διδασκαλίας, ειν απολυπρακτομονήτο και απεριεργάστου σιγή οι πατέρες ημών εφύλαξαν, καλώς εκείνοι δε διδαγμένοι των μυστηρίων τα σεμνά σιωπή διασώζεστε, αγαρουδέν εποπτεύειν έξεστη της αμύητης τούτον πως αν ειν οικός διδασκαλίαν θεραβεύειν εν γράμμαση. Προχωρών δε εν το αυτό κεφαλαίο Μέγας Βασίλειο λέγει, επιλείψει με η ημέρα τα άγραφα της Εκκλησίας μυστήρια διηγούμενων. Βασιλείου περί Αγίου Πνεύματος προς Αμφιλόχιον Επίσκοπων Ικονίου κεφάλαιον 27. Ο Μέγας ούτως πατήρ, αγαπητοί εν Χριστώ ακροατέ, γεννηθείς εν έτη 329 μετά Χριστόν, αποδεικνύει δια των μαρτυριών πλείς των αρχαίων της Εκκλησίας Πατέρων ότι επέρι της τελέσεως του μυτηρίου βαπτίσματος και το λοιπόν μυστηρίο νεαρέ παραδόση της Εκκλησίας είναι από τη συστάσεως αυτής τεθεσπισμένε, ότι και αυτό σε βαπτίστη κάτι του περιβαπτίσματος μνημονευθήσαν υπ' αυτού διάταξη της Εκκλησίας. Προς απόδειξη δε τούτου φέρει μάρτυρας και των επίσκοπων Κεσαρίας Ευσέβιον, υπό του οποίου έλαβε το βάπτισμα, και πολλούς άλλους αποστολικούς και τους αμέσως μετ' αυτού πατέρας, παραδείγματι Κλίμεντα των Ρωμαίων, Διονύσιον των Ρώμης επίσκοπων, των Ειρηναίων, των Οριγένην, Γρηγόριων των Θαυματουργών και άλλους. Ακόμη, ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις, επίσης αδελφός του Μεγάλου Βασιλείου, το σούτον σέβεται την Ιερά Παράδοση, ώστε φέρει ταύτης ως φραγίδα αλάθητον, ως λόγων Θεού, προς επιβεβαίωσιν των λόγων και των επιχειρημάτων αυτού. Αρκεί γάρ λέγει, εις απόδειξην του ημετέρου λόγου, το έχειν πατρόθεν ήκουσαν την παράδοσιν. Ιοντα κλήρων διακολουθίας εκ των Αποστόλων, δια των εφεξής Αγίων παραπευθέντα. Ο Άγιος Γρηγόριος επίσης, ο θεολόγος, διδάσει κι αυτός με τη σειρά του να φυλάτουμε τη διδασκαλία ήτι την παρακαταθήκη των πατέρων λέγων. Φυλάσσονται στην καλήν παρακαταθήκη ειν παρά των πατέρων ηλίφαμεν. Γρηγόριος Ναζιανζινός, λόγος ειρηνικός. Ο αυτός πατήρ, ομιλών κατά Ιουλιανού του παραβάτου, μνημονεύει της Ιεράς Παραδόσεως ως πηγής της Θείας Διδασκαλίας. πόθεν λέγει ούτω μισό Χριστός ο του Χριστού μαθητής, ο το σου της λόγης της αληθείας προσομιλήσας και τα μεν υπόν τα δε ακούσας των φερόντων η σωτηρίαν. Ακόμη δε, Θεός Χρυσόστομος, παραγγέλει μην στερός έχεστε της ιεράς παραδόσεως. Ούτως ομιλώνει στην πρώτη προς Κορινθίων επιστολή του Παύλου, ένθα ο Θείος Απόστολος συνιστά την στοματικήν παράδοση, λέγει «Άρα και αγράφος πολλά παρεδίδου τότε, ο και αλαχού δηλεί». Χρυσόστομος, πρώτη προς Κορινθίους, λόγος 26. Ομοίως και τη Δευτέρα Θεσσαλονικής του Παύλου επιστολήν, ομιλών ο Θείος Χρυσόστομος εν του δετάρτου αυτού λόγο, λία σαφώς αναγνωρίζει το αξιόπιστον της ιεράς παραδόσεως και συνιστά το κύρος και τη σπουδαιότητά της ως εξής. Ου πάντα δι' επιστολής παρεδόθησαν υπό των Αποστόλων, αλλά πολλά και αγράφος. Ομοίως κακίνα και ταύτα εσύν αξιόπιστα, ώστε και την παράδοση της Εκκλησίας αξιόπιστον ηγούμεθα, παράδοση εστί μηδέν πλέον ζήτη. Όταν ομιλεί λέει παράδοσης, μη ζητάς τίποτα περαιτέρω. Αλλά και ο Σωκράτης, ο σχολαστικός, εν την εκκλησιαστική ιστορία αυτού, βεβαιεί την εκδιαδοχής υπάρχουσαν εν την εκκλησία ιεράν παράδοσιν. Ούτως, αφηγούμενος τα κατά τη συγκροτηθήσαν εν Αλεξανδρία σύνοδον, επί τη ανακηρύξη του ομοουσίου τριάδος, λέγει «Ούγαρ νεαρά την αθρησίαν επινόησαντες εις την εκκλησίαν εισήγαγαν, αλλά άπερ εξ αρχής και η εκκλησιαστική παράδοση έλεγε και αποδεικτικός παρά των χριστιανών σοφής φιλοσοφήτω. Ούτω γάρ πάντες οι παλαιότεροι περί τούτου του λόγου γυμναστέντες έγραφον ημίν κατέλοιπον». Ο αυτός δε ιστορικός Σωκράτης διηγείται ότι εσχάτως ο Θεσσαλονίκης επίσκοπος ερωτηθείς παρά του αυτοκράτορος Θεοδοσίου ποια δόγματα φυλάτη, απήντησε τα παραδοθέντα υπό των Αποστόλων. Ού παρήλθεν, λέγει, αριανών δόξα κατηλυριών έθνη, ουδήσισε συναρπάσε η παρεκκίνου του Αρίου, δηλαδή γεγεννημένη καινοτομία τα της Εκκλησίας, αλλά μένουσι φυλάσσονται σας άλευτον την άνωθεν μεν και εξ αρχής εκ των Αποστόλων παραδοθήσαν πίστην, εν δε την ενικαία συνόδο βεβαιωθήσαν. Ακόμη ο Άγιος Μάξιμος ομολογητής εν τη εκθέση της ορφής ομολογίας λέγει «Φυλάξομεν δε μάλλον το μέγα και πρώτον της πίστεως ημών φάρμακον, την καλήν λέγω της πίστεως κληρονομίαν, ομολογούντες ψυχίστε και σώματι μεταπαρησίας, ως οι πατέρες ημάς εδίδαξαν, ήτινες της εξ αρχής απτόπτες και υπηρέτες γινωμένης του λόγου οικολούθησαν». Τέλος, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός βεβαιεί ότι παν το εν τη εκκλησία γινόμενον προσθέταχτε υπό των θεηγόρων Αποστόλων και πνευματοφόρων πατέρων εις δόξαν του Πανβασιλέως Θεού ημών. Δηλαδή, λειτουργίε και τελετέ και εορτέ των Αγίων και ψαλμοδίε κλπ. Πάντα λέγει οι θεηγόροι Απόστολοι και θεϊπόλοι και πνευματοφόροι πατέρες εν κατοχή του Θείου κατά το θεμικόν γεγονότες και της εκτατικής ταύτης δυνάμεως ποσός με τηλυφώτες εν Θεό στόματι και θεοφιλός εθέσπισαν και λειτουργίας και ευχάς και ψαλμοδίας ετησίωστε μνήμας των παραλαβόντων άντινα μέχρι του νυν Θεού του φιλανθρώπου τη χάριτη επαύξουση και προστίθεται από ανατολών λίου μέχρι δυσμών και από βορρά και νότου εις δόξαν και ένων του Κυρίου και βασιλέως των βασιλευόντων Θεού. Ομοίως του λόγου γενωμένου εις το στρέφεστε προς ανατολάς κατά την ώρα της προσευχής λέγει άγραφος η παράδοση αυτή των Αποστόλων πολλά αγράφωση μην παρέδωκεν. Και εν γέννη ο Άγιος Ιωάννης γνωρίζον τη σοβαρότητα των αποστολικών παραδόσεων ονομάζει τους Αγίους Πατέρας ακριβείς φύλακας αυτών. Αποστολικών παραδόσεων ακριβείς φύλακες γεγόνατε Άγιοι Πατέρες. Ταύτην δε την ομολογίαν του Ιερού Δαμασσινού, δηλαδή ότι οι Άγιοι Πατέρες έγιναν ακριβείς φυλακές των Αποστολικών Παραδόσεων, επιβεβαιούσε με μίαν φωνή άπαντες οι κήρυκες της πίστεως από τον Αποστολικό χρόνο μέχρι σημών. Ως είδαμεν και ως οικούσαμεν εις τα εκθεθέντα χωρία των Αποστολικών Ανδρών και Διαδόχων αυτών. Λυπούμεθα δε, μη δυνάμενοι να εκταθόμεν περισσότερον, υπενθυμίζοντες πλείωνα εκ του αυθόνου ταμείου των εκλεκτών του Χριστού ποιμής ποιμένων και διδασκάλων. Ελπίζομεν όμως ότι αυτά είναι αρκετά δια τους θέλοντας, δια τους εγωιστάς ίσως και μη θέλοντας, και ολόκληρον την πατρολογία αν παραθέταμεν δεν θα ήθελον συγκινηθεί. Τέλος, νομίζομεν πας όσης θέλει να πιστεύει ορθώς, ως εδίδαξεν ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός και οι Άγιοι Απόστολοι, όσοι θέλει δηλαδή να έχει ακεραίαν και ανώθευτον την Ευαγγελικήν αλήθεια, οφείλει να ερμηνεύει το γραπτό λόγο του Θεού, δηλαδή την Αγία Γραφή, ουχή αλαζονευόμενος, ουχή κατά τας προλήψης αυτού, αλλά εναπλότητη, έχουν πάντοτε υπόψη την αυθεντία της Εκκλησίας τηρουμένης αποστολικής διδασκαλίας ή της Ιεράς Παραδόσεως, διότι κατά τον Άγιον Ειρηναίον ή την παράδοση να αγνοούντες ου δίνανται την αλήθεια εκ των γραφών ευρύν. Έτσι λέγει ο Ειρηναίος κατερέσεων στο γάμα 2 και δέλτα 63. Και κατά τον Κλήμην Αλεξανδρίας ή κατά της εκκλησιαστικής παραδόσεως την γραφήν ερμηνεύοντες, απόλυσαν το της αληθείας κανόνα. Επομένως, ή να μη απολέσομεν τον της αληθείας κανόνα, ούκ οφείλομεν παρεκκλίνει της πρώτης εκκλησιαστικής παραδόσεως και γραφές, πιστεύσε, άλλος πως, παρά ως παρέδοκαν ημίν εκ διαδοχής ή του Θεού, του Θεού εκκλησίε. Έτσι λέγει ο Οργένης. Γι' αυτό και εμείς επόμενοι αυτών λέγομεν της παροιμήν, εις την πραγματικότητα όμως όχι καλώς ευρισκομένους, ως έλεγε εις τους προκατόχους αυτών προ 1640 ετών ο Άγιος Κυπριανός. Εάν προς την πηγήν της Θείας Παραδόσεως στρέψωση, παύση η ανθρωπίνη πλάνη. Θα σταματήσει, λέγει, η πλάνη ως και ο πολλαπλασιασμός της πλάνης εάν επιστρέψουμε προς την πηγή της παραδόσεως. Αλλά δυστυχώς οι Έλληνες αντιφρονούντες ευαγγελικοί λεγόμενοι ή άλλοι, αφού απορρίπτεται την παράδοση 24 Αγίων Πατέρων, πώς παραδέχεστε την του Λουθύρου? Ποιος γνωρίζει καλύτερον, ο Λούθυρος που παρουσιάζεται με τα 1500 έτη ή αυτοί που ήσαν διάδοχοι των Αποστόλων? Ας προσέξουμε, αδελφοί. Ας προσέξουμε την πλάνην αυτήν και την απώλεια όπου ευρίσκεται όπισθεν αυτής. Από εμάς εξαρτάται η σωτηρία. Ο Θεός θέλει πάντα σωθήνε και αναμένει. Το ευχόμεθα με όλη τη δύναμη της ψυχής μας. Στη συνέχεια, καλό θα ήταν να μιλούσαμε κάτι γύρω από τη σημασία και τον ορισμό της λέξεως μυστήριων που η Αγία μας Εκκλησία, η Ορθόδοξος, έχει αρκετά. Η λέξη μυστήριον, που για ορισμένους αποτελεί πρόβλημα, παράγεται εκ του μύω, δηλαδή κλείω το στόμα. Σημαίνει δηλαδή και κλεισμένον τι, επομένως απόκρυφον και καλυμμένον τι. Εις την Καινή Διαθήκη η λέξη μυστήριον, εκτός της σημασίας ταύτης, έχει και άλλη σημασία. Σημαίνει αποκάλυψη θείαν. Ούτω φερυπίν ο Θείος Παύλος, εν την πρώτη προς Κορινθίους αυτού επιστολή, ποιείται χρήσιν της λέξεως μυστήριον επί της πρώτης σημασίας του και καλυμμένου, λέγον, και αν έχω προφητείαν, και ειδώ τα μυστήρια πάντα, και πάσαν τη γνώση, αγάπην δε μη έχω ουδέν ωφελούμε. Έτσι διαβάζουμε στην Α Κορινθίους Ι Γ 2. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι η λέξη μυστήριον σημαίνει την κεκριμένη και κεκαλυμμένη γνώση και άπειρον σοφία του Θεού. Διότι ο Θείος Παύλος ποιείται υπόθεση, εάν δηλαδή ήθελε γνωρίσει τα αγνώστους αυτό αληθείας, τα μυστήρια δηλαδή του Θεού, διαμέσου του προφητικού χαρίσματος. Εμείς ακόμη οι Ορθόδοξοι χρησιμοποιούμε τη λέξη ταύτην ή να εκφράσουμε την μετάδοση της αορά του Θείας Χάριτος διορατών σημείων. Ονομάζομαι δε την διαορατών σημείων μετάδοση της αορά του Χάριτος μυστήριον, διότι ο τρόπος της συνδέσεως αορά του Χάριτος και ορατού σημείου είναι μυστηριώδης, ακατάληπτος, μυστήριον πραγματικό. Και ερωτώμεν, υπάρχουν τι αυτά μυστήρια εις την Αγία Γραφή? Υπάρχουν δηλαδή τρόποι όπου η αόρατος χάρις μεταδίδεται και διαορατών σημείων? Αυτό είναι το θέμα. Οι αντιφρονούντες, οι ευαγγελικοί, οι άλλοι, εις την ερώτηση αυτήν απαντούν όχι, δεν υπάρχει. Αυτοί πιστεύουν ότι μόνον δια πίστεως έρχεται η χάρις. Γι' αυτό και το βάπτισμα φερυπίν το θεωρούν ως μια τελετή, ως εν σύμβολον που εικονίζει, που συμβολίζει, αλλά που δεν μεταδίδει χάρη. Και γι' αυτό το απορρίπτουν. Γι' αυτό απορρίπτουν και τον νηπιοβαπτισμό δηλαδή, και όλα τα μυστήρια όπου υπάρχουν εντιγραφή και παραδέχεται μάλιστα η Ορθόδοξη Εκκλησία. Η Ορθόδοξη όμως Εκκλησία, οδηγουμένη υπό της Ιεράς Παραδόσεως, παραδέχεται 7 μυστήρια. Περιών υπάρχουσι ρητέ παραγγελία εν την Καινή Διαθήκη. Είναι δε τα εξής: το βάπτισμα, το χρίσμα, η μετάνοια, η ευχαριστία, η ιεροσύνη, ο γάμος και το ευχέλαιον. Εκ των οποίων τα 4 πρώτα είναι υποχρεωτικά εις πάντας: βάπτισμα, χρίσμα, μετάνοια, εξομολόγηση και θεία ευχαριστία. Διότι διαμέν του βαπτίσματος δικαιούται ο άνθρωπος όπως τύχη της σωτηρίας, δια δε του χρίσματος, της μετανοίας και της ευχαριστίας αγιάζεται. Τα δε 3 τελευταία, δηλαδή η ιεροσύνη, ο γάμος και το ευχέλαιο, είναι μη υποχρεωτικά εις πάντας, ως αναφερόμενα εις τα ασυδίας ανάγκας του ατόμου, ίον το ευχέλαιον εις τους πάσχοντας, ο γάμος εις τας ανάγκας της κοινωνίας και η ιεροσύνη εις τας ανάγκας της Εκκλησίας. Τέλος δε, κατά την διδασκαλία της Εκκλησίας εν παντή μυστηρίο, διακρίνονται 2 τεινά, ήτι, ύλη και είδος. Και ύλη μεν λέγονται τα αισθητά στοιχεία, ενείς επιτελείται το μυστήριον και ο τρόπος της επιτελέσεως αυτού. Είδος δε η ευχή και η επίκληση του τελούντος το μυστήριον. Εν το μυστήριο φερυπίν του χρίσματος, ύλη μεν είναι το υγειασμένο έλεον, ως φραγιστήρ και ο τρόπος του χρήν. Είδος δε η επίκληση του τελούντος δια των λέξεων σφραγής δωρεάς πνεύματος Αγίου. Ώστε, ή να επιτελεστεί εονδήποτε μυστήριον, ανάγκη να συνδράμωσει αμφότερα ταύτα. Επομένως, η έλλειψη είτε του ενός είτε του εταίρου αναιρεί το μυστήριο. Οι παρεμήν όμως λεγόμενοι ευαγγελικοί ή διαμαρτυρόμενοι απορρίπτουν τα 5 μυστήρια, δηλαδή το χρίσμα, μετάνοια εξομολόγηση ιεροσύνη γάμου ευχέλαιο. Παραδέχονται βέβαια βάπτισμα και θεία ευχαριστία, αλλά και αυτά πλημελώς. Γι' αυτό αναγκαζόμεθα να μιλήσουμε τόσο εκ της γραφής όσον και εκ της Ιεράς Παραδόσεως, να διαφωτίσουμε τουλάχιστον για την δική μας υπόθεση της Εκκλησίας μας αυτούς οι οποίοι δεν γνωρίζουν, ώστε να γνωρίσουν και να μην γίνονται θύματα των. Πρώτον, να μιλήσουμε περί του βαπτίσματος. Βάπτισμα, κατά την ορθόδοξον έννοια, λέγεται η υπό του λειτουργού γενωμένη, ιερά εκείνη τελετή, δις τρεις βυθιζομένου του ανθρώπου εν το ύδατη, διεπικλήσεως του ονόματος της Αγίας Τριάδος, εις εκάστην κατάδυση, απαλλάσσεται ο βαπτιστής του προπατορικού και παντός προαιρετικού αμαρτήματος και γίνεται πλέον δεκτικός αγιασμού. Εναντίον όμως του δεδομένου υπό της Ορθοδόξου Εκκλησίας, συμφώνως προς τα ζητάς μαρτυρίας Αγίας Γραφής ορισμού, η πολέμη ημών και των τρόπων της επιτελέσεως προσβάλλουση μη βυθίζοντας τους βαπτιζομένους εν το ύδατι, αλλά ραντίζοντας τούτους, και την παρεχομένη δια του μυστηρίου χάριν απορρίπτωση, λέγοντας ότι δεν είναι αναγέννηση στο μυστήριο του βαπτίσματος, αλλά απλώς σημαίνει αναγέννηση. Η Ευαγγελική φαίνεται ότι γνώμονα και κανόνα αντιθρησκευτική αυτών πορεία έχουσι ουχή την Αγία Γραφή, αλλά ας επιτραπεί την εαυτόν φαντασία. Ούτω βλέπουμε ότι ενώ απεκήρυξαν άπαντα σχεδόν τα φρονήματα της παπικής λεγόμενης εκκλησίας, εκ της οποίας προέρχονται, λαβώντες το αντίθετον άκρον, εφαντάστησαν ίσως ως καλόν, δια την ευκολίαν ίσως, να κρατήσωσι το διαραντισμού βαπτίζειν, προβάλλοντες ανίσχυρον λόγων ότι δεν είναι το δυνατόν εις μία μόνο ημέρα της Πεντηκοστής να βαπτιστώσει δια καταδύσεως 3.000 άνθρωποι, περιόν διηγούνται επράξεις των Αποστόλων στο δεύτερο κεφάλαιο στίχος 4. Αλλά τούτο δεν είναι ουδαμός λογικών επιχείρημα, διότι εν Ιερουσαλήμης υπήρχουν πηγαί υδάτων, ίον η προβατική κολυμβήθρα, η εβραϊστή λεγόμενη Βηθεσδά, η της είχε 5 στοάς και η κολυμβήθρα του Σιλοάμ, ενές εύκολο να βαπτιστώσει. Ουδείς δε λόγος υπάρχει πείθον ημάς περί του εναντίου, διότι εν το ηρημένο χωρίο των πράξεων δεν αναφέρεται ότι εραντίστησαν, αλλά ότι εβαπτίστησαν. Τα αυτά πάντα είναι πονηρέ προφάσεις, διότι αυτή καθε αυτήν η λέξη βαπτίζω, μεθόλαστας επιτεχνωμένας διαστροφάς, σημαίνει πάντοτε και πανταχού βάπτω τι εν το ύδατι, καταδύω, βυθίζω, ουδέποτε δε ραντίζω. Τον δε τρόπον τούτο του βαπτίσματος παραγγέλει αυτός ο Σωτήρ λέγον, πορευθέντες μαθητεύσετε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, όπως διαβάζουμε στο Ματθαίο 28:19. Κατά αυτόν δε τούτον τον τρόπον εξετέλεσεν εις εαυτόν ο Κύριος το βάπτισμα, μη ραντιστείς διήδατος, αλλά βαπτιστείς εν ύδατη. Και βαπτιστής ο Ιησούς, λέγει ο ιερός Ματθαίος, ανέβη ευθύς από του ύδατος, Ματθαίος γάμα 16 και Μάρκος α 10, του οποίου βλέπουμε ότι εισήλθεν εντός του ύδατος κατά βάς και εξού και ανέβη, και ο Ιωάννης εντός των υδάτων διακαταδύσεως εβάπτιζεν, ως βλέπουμε στο Ευαγγέλιον, ειν δε Ιωάννης βαπτίζον εν ενών εγγύς του Σαλήμ ότι είδα τα πολλά είναι εκεί και παρεγίνοντο και βαπτίζοντο Ιωάννης γάμα 23. Ως αυτός και εν της πράξης βλέπουμε ότι ο ευνούχος γνωρίζον ότι οι Απόστολοι δεν εράντιζαν αλλά εβάπτιζον, λέγει στο Φίλιππον καθόν χρόνων απήντησαν κατά την οδηπορίαν είδωρ. Ιδού είδωρ, τι κολλή με βαπτιστήνε. Και κατέβησαν αμφότεροι στο είδωρ, ότε Φίλιππος και ο ευνούχος, και βάπτισαν αυτόν. Ότε δε ανέβησαν εκ του ύδατος, πνεύμα Κυρίου ήρπασε τον Φίλιππον. Πράξεις ήταν 36-38. Και σήμερα να λέγαμε λίγα λόγια που έχουν σχέση με τους Αγίους, που και αυτοί είναι πρόσκομα εις τους υπεναντίους. Η Μετέρα Ορθόδοξη Εκκλησία, όπως ξέρετε, τιμά και εγκομιάζει μετά την Θεοτόκον και τους Αγίους εκείνους, ήτινες ευαρέστησαν τον Θεόν και τους οποίους ο Κύριος ημών καλεί φίλους και αδελφούς. Εν αντιθέση με τους υπεναντίους, οι οποίοι απορρίπτουν αυτούς. Η λέξη Άγιος ερμηνεύεται αγνός, ιερός, σεβάσμιος, ευαρεστήσας τον Θεόν, αποχωριστής εκ του κόσμου και αφιερωθείς εις τον Θεόν. Υπό την έννοια δε ταυτήν η Εκκλησία μας απέδωσε την προσωπονυμία Άγιος, τιμητικός και αιτήμα τους επισημωτέρους ιερούς άντρας και γυναίκας των Αγίων Γραφών, τους Πατριάρχας και τα γυναίκας αυτών. Ούτω η Αγία Γραφή λέγει ότι μετά την Σταύρωση του Χριστού τα μνημεία είναι όχθησαν και πολλά σώματα των και κοιμημένων Αγίων ηγέρθη, που διαβάζουμε στο Ματθαίο καπαζήτα 52. Και αλαχού λέγει ότι εάγιε γυναίκες ελπίζουσε επί των Θεών εκόσμουνε αυτάς υποτασσόμενε της ιδίης ανδράση ως Σάρα κλπ. Στην Αλφα Πέτρου το βρίσκουμε αυτό, γάμα 5. Επίσης και αλαχού η Γραφή ονομάζει Αγίους πάντα στους χριστιανούς τους όντας εν τη Ρώμη, όπως διαβάζουμε στους Ρωμαίους Α7, εν Κορίνθο Α Κορινθίους Α2 και εν όλη τη Αχαΐα Β Κορινθίους Α1, εν Εφέσο Εφεσίους Α1 και εν Φιλίππο Φιλιππισίους Α1 και σε άλλα πολλά μέρη. Η Ορθόδοξος λοιπόν Εκκλησία ακολουθούσα τον κανόνα του Αποστόλου Παύλου, ως της λέγει «Άγιος σώματι και πνεύματι είναι εκείνος ως της μεριμνάτα του Κυρίου και πως αρέσει το Κυρίο» Α Κορινθίου Ζ 33-34. Και αφού η Γραφή ονομάζει Αγίους πάντα στους χριστιανούς, κατατάσσει η συντάξη των Αγίων εκείνους μόνον των πιστών, οι οποίοι μεριμνώνται στα του Κυρίου και πως αρέσωση το Κυρίο, ήτι διήλθον το βίον όντως Άγιοι και σώματι και πνεύματι. Κατεξοχήν δε, ως ατομική τιμητική προσιγορία η λέξη Άγιος, απεδόθη υπό της Εκκλησίας εις τους μάρτυρας της πίστεως, διότι αφού κατά τον Ιωάννη πρώτον από κάτι Α5 πιστός και αληθινός μάρτης είναι ο Χριστός και κατά τον Παύλον πρώτος ο Χριστός εμαρτύρησε επί Ποντίου Πιλάτου την καλή ομολογία Α Τιμόθεος 6.13 έπεται ότι τέλειος μαθητής του Χριστού είναι εκείνος ο οποίος καθώς ο Χριστός δια του αίματος αυτού επισφραγίζει την ομολογία της προς τον Χριστό πιστεώς του. Το μυστήριον εις τους χριστιανούς αποτελεί τελείαν αντίθεση μεταξύ αυτών και των λατρών, οι οποίοι, ως λέγει ο Οριγένης, ουδε τεμάχιον του μανδύου αυτών εθυσίαζαν υπερ πάντων των θεών αυτών, ενώ οι χριστιανοί δια την πίστην αυτών παρήχουν και αυτήν την ζωήν και θεωρείτο λουτρών αίματος, ως λέγει ο Τερτυλιανός, δεύτερον βάπτισμα από πάσα αμαρτίας καθέρων, ως διδάσκει και ο Χρυσόστομος, τα αμαρτήματα και καθαρίζων κατά θαυμάσιων και παράδοξων τρόπων την ψυχή. Η επίκληση δε και η τιμή των Αγίων, των ευαρεσισάντων το Θεό και δοξασάντων αυτό, όχι μόνο διδάσσεται παρά των Αγίων Γραφών, αλλά και κηρούται και υπό των Πατέρων και της Εκκλησίας. Οι πρώτοι χριστιανοί περί πολλού επιούντο τους τεθνεώτας πιστούς πιστεύοντας, ότι ούτη διαμένωση αχώριστα μέλη της Εκκλησίας. Δια τούτο απένιμον εις αυτούς τιμήν και σεβασμόν, ουχή θεωρούνται σε αυτούς θεούς, ούτε προς εκείνον αυτούς λατρευτικός, αλλά σχετικός και τιμητικός. Πόσην δε σπουδαιότητα απέδινε η Εκκλησία εις τα συνάξεις των μαρτύρων, μαρτυρεί η ενγάγρα συνόδος η οποία δια του 20ου κανόνος αυτής εθέσπισεν ότι «Ήτης αιτιάται υπερηφάνω διαθέσει και χρημένος και βδελισόμενος τα συνάξεις των μαρτύρων ήτας εν αυτές γινωμένες λειτουργίας και τας μνήμας αυτών ανάθεμα έστω». Παρά τους τάφους δε των μαρτύρων αναγύροντο πολλάκις ναίσκοι καλούμενοι προσευκτήρια μαρτύρων. Μετά δε το Μέγαν Κωνσταντίνον οι ναοί των καλλινίκων μαρτύρων ήσαν λαμπροί και περίβλεπτοι και μεγέθη διαπρεπής και παντοδαπός πεπικυλμένοι και κάλους αφιέντες μαρμαριγάς, ως λέγει ο Θεοδόρητος, ώστες μαρτυρεί και πόσον σεμνός και θεαρέστος εόρταζαν οι χριστιανοί στους ναούς τούτους στα μνήμας των μαρτύρων, λέγον ότι «Δεν μιμούμεθα τους θεοποιήσαντας τους ήρωας αυτών εθνικούς, εμείς οι χριστιανοί, προσερχόμενοι εις τα προσευκτήρια των μαρτύρων και δια τούτε ουδέ θυσίας, ουδέ μην χωάς, δηλαδή σπονδάς, εις τους μάρτυρας απονέμεμεν, αλλος θείους και οδοφιλείς γεραίρωμεν άντρας. Και γεραίρωμεν αυτούς εις τους ναούς, εις τους οποίους σόφρονες εορτάζονται πανηγύρις, ου με έθιν έχουσι και κόμων και γέλωτα, αλλά σεμνούς θείους ιερών λογίων ακρόασιν και προσευχήν αξιοπαίνης κοσμουμένην διάκρισης». Γι' αυτό δεν δίνανται να μας κατηγορήσουν οι διάφοροι αιρετικοί και κατεξοχήν οι υπεναντίοι ευαγγελικοί, οι οποίοι παρουσιάσαν έπειτα από 1500 ολόκληρα χρόνια με τα θεωρίες του Λουθύρου, του Καλβίνου και των άλλων. Πόσο λοιπόν η Εκκλησία μας επίστευε ότι οι μάρτυρες και πάντες οι Άγιοι ως του Χριστού πάρεδροι και της Βασιλείας αυτού κοινωνοί και μέτοχοι της κρίσεως αυτού έχουσι πολλήν παρησίαν παρά το Χριστό, φυσικό είναι ότι χριστιανοί εις τας Ιεράς Συναθρίστων έκαμναν και δεήσεις προς τους εορταζομένους Αγίους επικαλούμενοι την παρά του Θεού πρεσβεία και ηκεσίαν αυτών υπέρ των ζώντων ομοπίστων παρόλες τις αντιθέσεις των Ευαγγελικών. Την παρησίαν δε των Αγίων εις Κύριον ο Θείος Χρυσόστομος περιγράφει ως εξής: «Καθάπεροι στρατιώτε, τραύματα επιδείξαντες, άπερεκ των πολεμίων έλαβον, με τα παρησία στο βασιλεί διαλέγονται, ούτω και ούτη τα σκεφαλάς ας απετμήντσαν επί των χειρών βαστάζοντες και εις το μέσον παράγοντες ευκόλως άπαντα όσα αν θέλωσι παρά το βασιλείο των ουρανών ανήν εκτελήν δύναται». Δια τούτο συμβουλεύει ο ίδιος να καταφεύγουμεν έπειτα στον Αγίων πρεσβείες και να παρακαλούμεν ώστε υπερ ημών δεηθήνε. Τέλος, ο Μέγας Βασίλειος συμβουλεύει να τιμώμεν τους Αγίους ως ευαριστήσαντας το Θεό και δυναμένους μάλλον ημίν να μεσητεύσωσι παρά το Θεό, καθότι δια του ζήλου της υπομονής και του μαρτυρίου απέδειξαν τρανώς την προς τον Θεό αφοσίωσιν αυτών και την μετ' αυτού ένεκα τούτου κοινωνία και σχέση. Πάντα δε ταύτα έχουσα υπόψην η Ορθόδοξη Εκκλησία συνιστά, αγαπητοί εν Χριστώ ακροατέ, επισήμως δια της έκτης πράξεως της 7ης Οικουμενικής Συνόδου ότι οφείλομεν ομολογήν πάντα στους Αγίους τους απαιώνος μέχρι του νυν, τους πρώτου νόμου και τους εν το νόμο και εν τη χάριτη το Θεό ευαρεστήσαντας, τιμίους είναι ενώπιον αυτού ψυχή και σώματι, ή τα στούτων δε ίσης ετίστε ως παρησίαν εχόντων. Η Αγία λοιπόν ημών Ορθόδοξη Εκκλησία σέβεται, τιμά και γεραίρει, όπως θα λέγαμε, τους του Θεού Αγίους, διότι το θέλει και το διατάσσει αυτός ο Θεός, λέγον: «Τα Σάββατά μου φυλάξεστε και από τον Αγίον μη φοβηθήσεστε». Λεβιτικό 19:30. Και Αλαχού λέγει: «Τους δοξάζοντάς με δοξάσω». Α. Βασιλέων Β. 30. Ο δε προφητάναξ Δαβίδ λέγει: «Θαυμαστός ο Θεός εν τη σωσίης αυτού», στον Ψαλμό ξιζήτα 6. Και πάλιν: «Εμί δε λίαν ετιμήθησαν οι φίλοι σου ο Θεός, λίαν εκρατεώθησαν εαρχέ αυτών», στον Ψαλμόν Ρο Λάμτα Ήτα 17. Και πάλιν αλλού λέγει: «Ενείτε των Θεών εν της Αγίης αυτού», Ψαλμός Ρο Νι 1. Τούτο ακριβώς πράττουμε και εμείς, ψάλλοντος διάφορα τροπάρια των Αγίων. Εγκομιάζουμε με τη μνήμη αυτών. Συμφώνως πάλι προς τη δασκαλία της Αγίας Γραφής στη Λέγουσα, μνήμη δικαίων μετεγκομείων, Παροιμίες 10:7. Ενούμε δε το Θεό, ενείτε των Θεών εν της Αγίας αυτού, τον δοξάζοντα τους δοξάζοντας αυτόν, και ευδοκίσαντα να αναδείξει τιού τους ήρωας και αθλητάς της πίστεως, γενωμένους πρώτη παρετής και χριστιανικής τελειότητος. Η έννοια δε αυτή του προς τον Θεόν ένου δια των Αγίων αυτού εκφράζεται θαυμασίως και σε πολλά τροπάρια των Αγίων, παραδείγματος χάριν του Αγίου Σπυρίδωνος που εορτάζουμε το 10 Δεκεμβρίου, το οποίο περί τα τέλη έχει ως εξής: «Δόξα το σε δοξάσαντι, δόξα το σε στεφανώσαντι, δόξα το ενεργούντι δια σου πάσιν ιάματα». Επίσης εις το του Οσίου Μακαρίου του Αιγυπτίου 19 Ιανουαρίου έχουν ως εξής: «Δόξα το σε δεδοκότη ισχύν, δόξα το σε στεφανώσαντι, δόξα το ενεργούντι δια σου πάσιν ιάματα». Χρολογούνται δε οι Άγιοι ούτι από τις Τετάρτης μετά Χριστόν εκατοτηρίδος, του με Αγίου Σπυρίδωνος αποβιάσοντος περί το 350, του δε Οσίου Μακαρίου περί το 391. Εις νεότερων τροπάριων το του Αγίου Διονυσίου Αρχιεπισκόπου Αιγίνης του εκ της νήσου Ζακύνθου, αποβιώσαντος 17 Δεκεμβρίου εν έτη 1621, θαυμασίως επίσης εκφράζεται προς τον Θεόν ένος δια των εξής: «Δόξα το σε δοξάσαντι Χριστό, δόξα το σε θαυμαστώσαντι, δόξα το δωρισαμένο ημίν πρέσβην ακίμητον». Και δια τούτο δεν πρέπει να λησμονόμενο ότι τιμώντες τους Αγίους τους τιμώμεν δια την προς τον Θεόν σχέσιν αυτών, τρόποτενά δια αυτό τούτο ότι είναι άνθρωποι του Θεού, σκεύη εκλεκτά και τίμια, εργαστέντα εν το χριστιανικό οικοδομήματι το έργο του Θεού με τα ζήλου αδιαπτώτου, ώστε η προς τους Αγίους αυτή τιμή αντανακλά προς αυτόν τον Θεόν, συμφώνως με τους λόγους του Σωτήρος Υπόντος: «Ο δεχόμενος ημάς εμέ δέχεται, και ο εμέ δεχόμενος δέχεται τον αποστήλαντά με», Ματθαίος 10:40. Και πάλιν, αμήν λέγω ημίν, ο λαμβάνων εάν την απέμψω, εμέ λαμβάνει, ο δε εμέ λαμβάνων λαμβάνει τον πέμψαντά με, Ιωάννης Ιωταγάμα 20. Αλλά μήπως και οι διαμαρτυρώμενοι Φερυπίν, οι Γερμανοί, δεν τιμώσει μετεγκομείων τη μνήμη του Λουθύρου και αυτού του Βίσμαρκ? Μήπως οι Αμερικανοί διαμαρτυρώμενοι δεν τιμώσει τη μνήμη του Φραγκλίνου, του Γεωργίου Ιουάσιγκτον, του Λίκνον και άλλων? πολύ δε περισσότερον τα αυτά αρμόζουσι εις τους Αγίους, οι οποίοι έπρατον το αγαθόν, ουχή απλώς, αλλά με ζήλον και αυταπάρνηση. Ας προσέξουν λοιπόν ότι και εν το ζητήμα του τούτο, δηλαδή προς τους Αγίους τιμής, υπάρχει πλήρης αρμονία μεταξύ της διδασκαλίας και της Αγίας Γραφής και της πράξεως της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Ακόμη, η μετέρα Ορθόδοξος Εκκλησία διδάσκει σταθερός ότι δυνάμεθα να έχουμε την πρεσβεία των Αγίων, δηλαδή να επικαλεστούμε τους Αγίους όπως βοηθήσουν ημάς και ενισχύσουσι δια των προς τον ύψον δεήσεων αυτών. Όμως οι Ευαγγελικοί επιτίθενται σφοδρότατα εναντίον της διδασκαλίας και της πράξεως ταύτης μετέρας Εκκλησίας, θεωρούνται σε αυτήν όχι μόνο περιττή και ανοφελή, αλλά και τούτο αυτό ασεβή, ως εναντιουμένη δήθεν εις αυτήν την Αγία Γραφή. Συνιστόμεν την μεταπροσοχής μελέτη του κεφαλαίου τούτου, είναι εν εκ των θεμάτων εκείνων δια των οποίων ζαλίζουσι και παρασύρουσι τα αθώα, αφελή και αμέριμνα θύματά των. Τα ρητά της Αγίας Γραφής, τα οποία προβάλλουσι προς υποστήριση της γνώμης των, είναι κατά σειράν τα εξής εκ της Καινής Διαθήκης παρμένα αυτά. Από το Ματθαίο Φερυπίν, Ι28-30, που λέγει: «Δεύτε πρόσμε πάντες οι κοπιώντες και επιφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω ημάς. Άρατε τον ζυγό μου εφημάς και μάθετε απ' εμού ότι πράω σημεί και ταπεινώ στη καρδία και ευρύσετε ανάπαυσιν τες ψυχές ημών, ο γάρ ζυγός μου Χριστός και το φορτίο μου ελαφρό». Ήδου λέγουσι ότι ο Χριστός καλεί πάντας απευθείας προς Αυτόν και δεν είναι ανάγκη διαμέσου άλλων να έλθουμε προς Αυτόν. Ιστορητό τούτο δεν πρόκειται περί απαγορεύσεως των Αγίων, αλλά περί γενικής από του Σωτήρος Χριστού προσκλήσεως ανθρωπότητος, όπως εγκαταλείψει την προστενάγνια του Θεού αμαρτωλών κατάσταση και έλθει εις θεογνωσίαν και σωθεί δια της προς Αυτόν, του Σωτήρα Χριστόν πίστεως, απαλλασσομένη του βάρους και του μόχθου της αμαρτίας. Δεν ομιλεί να μην χρησιμοποιούμε τους Αγίους, δεν απαγορεύει αυτό το πράγμα εδώ, άλλο θέμα ομιλεί. Μετά από το ρητό αυτό αναφέρουσι τα εξής του Ευαγγελιστού Ιωάννου: «Και ότι αν ετήσετε εν το όνοματί μου, τούτο ποιήσω, ή να δοξαστεί ο Πατήρ εν το Υιό», Ιωάννης Ι.Δ. 13, «και αν μείνετε εν εμή και τα ρήματά μου εν ημίν μείνει, ο εάν θέλετε ετήσαστε και γεννήσετε ημίν», Ιωάννης Ι.Ε. 7. Και τούτο: «Είναι ότι αν ετήσετε τον Πατέρα εν το όνοματί μου, δω ημίν», Ιωάννης Ι.Ε. 16. Και πάλι: «Και εν εκείνη τη ημέρα εμέ ουκ ερωτήσατε ουδέν, αμήν αμήν λέγω ημίν, ότος αν ετήσετε τον Πατέρα εν το όνοματί μου, δώσει ημίν. Έως άρτη ουκ ετήσαστε ουδέν εν το όνοματί μου, ετείτε και λείψεστε, ή να η χαρά ημών είπε πληρωμένη. Εν εκείνη τη ημέρα εν το όνοματί μου ετήσεστε και ου λέγω ημίν, ότι εγώ ερωτήσω τον Πατέρα περί ημών», Ιωάννης 16, 23, 24, 26. Ιδού λέγουσι, πάλι νοτ ο Χριστός παραγγέλει στους μαθητάς του να ζητήσουσι απευθείας εν το ονόματι του ό,τι αν θέλωσι παρά του Θεού Πατρός. Αλλά ότι μεν τούτο είναι αληθές, ουδής λεγόμενος χριστιανός δύναται να αρνηθεί. Αλλά το ζήτημα είναι ότι με αυτά τα ρητά δεν απαγορεύεται. Τουν αντίον δε διάλων ρητών ως τα αναφέρομεν και υπαγορεύεται να επικαλεστόμεν και τα σπεριμών προσευχάς των άλλων και δι των Αγίων και των δικαίων. Ιδιαίτερος δε ο Σωτήρ δια των ορτέρων λόγων, τους οποίους είπε ο λίγων πρώτου πάθους του, ηθέλησε να παρηγορήσει και να ενισχύσει τους μαθητάς αυτού ότι μετά το χωρισμό του υπ' αυτών, ιδύνατο να ζητήσωσι οτιδήποτε απευθείας παρά τον Υιού Πατρός εν το ονόματί του. Προβάλλουσι δε και το εξής ρητόν, Χριστός ο αποθανόν, μάλλον δε και αγερθείς, ως και στην δεξιά του Θεού, ως και εν την χάνη, παρακαλεί δηλαδή περιμόν, που διαβάζουμε στους Ρωμαίους ήττα 34. Και προς το ρητόν τούτο είναι σύμφωνα και τα εξής δύο της προς Εβραίους επιστολής, όθεν και σώζην εις το παντελές, δύναται τους προσερχομένους δι' αυτού το Θεό πάντοτε ζών εις το εν την χάνιν, παρακαλήν υπέρ αυτών. Εβραίος ζητά 25. Και ούγαρ η σιροπή τα Άγια εισήλθεν Χριστός, αντίτυπα των αληθινών, αλλά εις αυτών των ουρανών, νυν εμφανιστήνε το προσώπο του Θεού υπέρ ημών. Εβραίος ζητά 24. Ιδού λέγους πάλι, ότι ο Χριστός παρακαλεί υπέρ ημών, και όταν έχουμε τον Χριστόν παρακαλώντα διμάς, την ανάγκη έχουμε τους άλλους. Δια των δελεαστικών και δίθεν αληθοφανών του των λόγων, παραπλανώσει τους απλουστέρους και αμαθεστέρους, τους οποίους του ούτω τρόπος παρασύρει στην αίρεση των και την ψευδοδασκαλία των. Βεβαίως εμείς δεν ρούμε θεό ότι ο Κύριος σάρκα λαβών και όμοιος ημίν γενόμενος παρακαλεί ως άνθρωπος υπέρ ημών τον Πατέρα. Αλλά όπως η αλήθεια και το γεγονός του του μαρτυρείται και διδάσεται υπό της γραφής, καθόμοιον τρόπον, όπως εν συνεχεία θα ακούσουμε, μαρτυρείται επίσης και διδάσεται υπό της Αγίας Γραφής η αλήθεια και το γεγονός ότι και άλλοι δύναται να προσεύχονται υπέρ ημών, και ότι επομένως ο Θεός θέλει και εγκρίνει την πράξη ταύτην. Αυτό είναι το θέμα. Αλλά το χωρίον εκείνο το οποίο υπέρ πάν άλλων μεταχειρίζονται εναντίον ημών και το οποίο νομίζω ότι είναι απόρθητον τι φρούριον και προπύργιον της δασκαλίας του, είναι το εξής. Εις γαρ Θεός, εις και μεσή της Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Χριστός Ιησούς, οδούς σε αυτόν αντίλητρον υπέρ πάντων. Α Τιμόθεος Β 5. Ιδού λέους, ανακράζονται σε ένα αλλαγμό μάλιστα, ιδού, μεταξύ Θεού και ανθρώπων, ουδείς εισχωρεί ημι μόνο Χριστός. Διότι είναι ο μόνος μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Το θαυμάσιον όμως του το ρητόν, το οποίο φοβερά διαστρέφουσι και παρερμηνεύουσι, εκφράζει μόνον την θεία αλήθεια, ότι η σωτηρία του ανθρώπου η δύνατο να γίνει και έγινε μόνον δια του σωτήρος Χριστού. Ώστις, ως θεάνθρωπος είναι ο μόνος μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, ο μόνος συμφιλιωτής και ειρηνοποιός Θεού και ανθρώπων, των μεν ανθρώπων αποστάντων του Θεού δια της αμαρτίας, του δε Θεού πάλιν αποστραφέντος αυτούς δι' αυτήν, και το έργο του το ήτο αδύνατο να επιτελέσει ούτε άγγελος, ούτε άνθρωπος, οποιοσδήποτε, αλλά μόνο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ως θεάνθρωπος. Ως Θεός μεν έχουν σχέση προς τον Θεόν Πατέρα, ως άνθρωπος δε προς ημάς. Και υπ' αυτήν την έννοια βεβαίως είναι και παραμένει ο μόνος μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Αυτή και μόνη η υπέροχος έννοια είναι η σημασία τούτου του στίχου. Και η έννοια αυτή ουδόλως παρακολύει το να εύχεται αίτηση υπέρ άλλων ή να προσκαλέσει τα σευχάς άλλων υπέρ αυτού. Και επειδή ως είπαμε την πράξη ταύτην εγκρίνει και θέλει ο Θεός, δια τούτο ουδαμός προσκρούει αυτή στο μέγιστον έργο της μεσητείας του Κυρίου. Αλλά ας παρακολουθήσουμε τι περί του ζητήματος τούτου η δασκαλία της Αγίας Γραφής, η οποία και το θέλημα του Θεού αποκαλύπτει και κατακολουθίαν και την αλήθεια της πράξεως της Ορθοδόξου Εκκλησίας αποδεικνύει. Εν την Παλαιά Διαθήκη Φερυπίν βλέπουμε ότι άγιοι και δίκαιοι έχουσι μεγάλη ισχύ και χάρη παρά το Θεό. Προσεύχεται παραδείγματι ο Αβραάμ προς τον Θεό υπέρ του Αβιμέλεχ, βασιλέως Γεράρων, και ο Θεός θεραπεύει αυτόν και τη γυναίκα αυτού και τας δούλας αυτού. Γένεσης κάπα 7 και 17. Επίσης, εν τη Εξόδο, ότι Φαραώ παρακαλεί τον Μωσή να προσευχηθεί στον Θεό ή να παρέλθει η κοινόμια, και πράγματι προσεύχεται ο Μωσής και παρέρχεται η κοινόμια, που διαβάζουμε στην Έξοδο ήττα 17-18. Επίσης, εξαιτήρι τας προσευχάς του Μωσέως και του Αρών δια να πάυσωσιν φωνέ του Θεού, η χάλαζα και το πυρ που διαβάζουμε στην Έξοδο θήτα 28-29. Αμαρτάνει ο Ιουδαϊκός λαός αμαρτίαν μεγάλην ενώπιον του Κυρίου δια της κατασκευής του χρυσού μόσχου και της μεταπτώσεως αυτού στο λατρεία. Οργίζεται ο Κύριος Φόδρα και θέλει να εκτρύψει αυτόν. Επεμβαίνει ο Μωσής και εξηλαιώνει τον Κύριον υπέρ του λαού. Στην Έξοδο το διαβάζουμε αυτό, λάμτα β 1-14. Επίσης, γονγίζει ο λαός πονηρά εναντίον του Κυρίου. Οργίζεται ο Κύριος και στέλνει πυρ κατά αυτού. Και λαός κράζει προς τον Μωσήν και ούτως εύχεται προς τον Κύριον και κοπάζει το πυρ. Διαβάζουμε στους αριθμούς Ι-Α-2. Βλέπουμε επίσης να παρακαλεί ο λαός τον Σαμουήλ να εύχεται προς τον Κύριον και εύχεται και εισακούει αυτού ο Κύριος, που διαβάζουμε στην Α Βασιλέων Ζ 8-9 και στη Γ Βασιλέων Ι Γ 4-6. Αλλά και εν το βιβλίο του Ιώβ βλέπουμε ότι οι προς αυτόν αμαρτήσαντες τρεις φίλοι του ελήθησαν της αμαρτίας δια των ευχών του Ιώβ και χάριν αυτού. Ιώβ μη Β 7-8. Χαρακτηριστικότατο δε είναι και το εξής ρητόν του προφήτου Ιεζεκίλ που διαβάζουμε στο ΚΒ κεφαλαιό του 30. «Και ζήτουν εξ αυτών άνδρα ανατρεφόμενον ορθώς και εστώτα προπροσώπου μου ολοσερός εν το καιρό της οργής του μη εις τέλος εξαλείψε αυτήν και ουχ εύρον». Δια των λόγων τούτων αποδεικνύεται προφανώς, αγαπητοί, ότι αυτός ο Θεός ήθελε να ίσταται και να προσεύχεται ενώπιον του ανήρ δίκαιος και άδωλος ή να μη εξαλείψει εντελώς την πόλη Ιερουσαλήμ. Ποιος δεν βλέπει λοιπόν διόλων τούτων των αρωτέρων τη μεγάλη δύναμη και χάρη των Αγίων παρά το Θεό, και ποιος δεν βλέπει ο φθαλμοφαλός εκτελούμενον το λεγόμενον υπό του αδελφοθέου Ιακώβου ότι πολύ ισχύει δέησης δικαίου ενεργουμένη, Ιάκωβος έψιλον 16. Όταν όμως παρουσιάσουμε όλα αυτά μαρτυρία στους Ευαγγελικούς, γνωρίζετε τι απαντούν? Ότι αυτά είναι μαρτυρία της Παλαιάς Διαθήκης και ότι Καινή Διαθήκη ο Χριστός θέλει να υπάγουμε απευθείας προς Αυτόν. Αλλά ας ακούσουμε και τη διδασκαλία της Καινής Διαθήκης περί του ζητήματος αυτού. «Εις τας πράξεις φερυπήν των Αποστόλων αναγινώσκομαι. Ο μεν ουν Πέτρος ετηρείτο εν τη φυλακή, προσευχή δε ειν εκτενής γενωμένη υπό της Εκκλησίας προς τον Θεόν υπέρ αυτού». Πράξεις Ι-Β 5. Εν το χωρίο τούτο βλέπουμε ότι οι χριστιανοί του Ιερουσαλήμων, αν και εγνώριζαν ότι ο Πέτρος ως Απόστολος είχε μέγα θάρρος δια του Σωτήρος Χριστού προς τον Θεό Πατέρα, εν τούτης έκαμαν δι' αυτόν ευρισκόμενον τη φυλακή εκτενής προσευχάς προς τον Θεό. Ή δεν το έκαμαν? Το έκαμαν. Ο Απόστολος Παύλος γράφει: «Παρακαλώουν πρώτον πάντων ποιήστε δεήσεις, προσευχάς, εντεύξεις, ευχαριστίας υπερ πάντων ανθρώπων, υπερ βασιλέων και πάντων των υπεροχή όντων». Α Τιμόθεος Β1-2 και προσθέτει: «Τούτο γάρ καλών και αποδεκτών ενώπιον του Σωτήρος ημών Θεού». Στίχος 3. Ιδού σαφεστάτη η δασκαλία της Καινής Διαθήκης, ότι δυνάμεθα και πρέπει να προσευχόμεθα υπερ πάντων ανθρώπων και ότι τούτο είναι καλόν και αποδεκτόν ενώπιον του Θεού. Και οι θαυμάσιοι ούτοι λόγοι του Αποστόλου Παύλου είναι κατά δύο μόνον στίχους πρώτου περιφήμου εκείνου στίχου «Εις γάρ Θεός, εις και μεσίτης» κλπ, τον οποίον ακούσαμε ανωτέρω πως παραμορφώνουσε και διεστραυλώνουσε. Και επειδή βεβαίως ο Απόστολος Παύλος γνωρίζει πολύ καλά τι λέγει και δεν φάστηκε αντιφάσεις προς εαυτόν, εξάγεται ασφαλώς το συμπέρασμα ότι η Ευαγγελική παραπέουση. Άλλωστε ο Απόστολος Παύλος επικαλείται μάρτυρα των Θεών ότι αδιαλείπτως ενθυμείται τους πιστούς στις προσευχές του, όπως διαβάζουμε στους Ρωμαίους α 9-10 και σε άλλα πολλά εδάφια. Πάντως η ώρα δεν μας παίρνει και θα σταματήσουμε εδώ. Θεού θέλοντος θα επανέλθουμε. Και πάλιν χαίρετε εν Κυρίω.